Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 17. april, ovo su najvažniji naslovi emisije koja je unaprijed snimljena zbog pandemije koronavirusa. U Crnoj Gori peta žrtva novog virusa, inficirane 303 osobe. Sjedinjene Države sa 300.000 dolara pomažu Crnoj Gori na ublažavanju širenja pandemije. Patrijarh Irinej pozvao vjernike u Srbiji da prihvate preporuke medicinskih stručnjaka i predstojeći Vaskrs proslave kod kuće. U staročkom domu u New Jerseyu pronađeno 17 tijela, još nije poznato da li su te osobe preminule od COVID-19. Bolsonaro smijenio ministra zdravlja zbog neslaganja oko načina kako Brazil treba da se bori protiv pandemije. Iz sadržaja emisije, Slovenija je jedna od država regiona koja ima najveći broj zaraženih virusom korona u odnosu na broj stanovnika. O tamošnjoj situaciji za Radio Slobodna Evropa govori Kosta Cerović iz Podgorice, ljekar u urgentnom centru u Ljubljani.
Na početku je bila faza kontrolisanog širenja virusa, nakon toga se prešlo u fazu nekontrolisanog širenja virusa. Sad bih ja rekao da smo u nekoj trećoj fazi, da taj broj zaraženih je iz dana u dan nekoliko manji. Ako nije manji, onda je makar stabilan.
Nakon ulaska koronavirusa u gerontološke centre i domove za starije u Srbiji, istraživali smo kakva je procedura i koje su mjere zaštite obavezne. Direktor gerontocentra u Subotici, Nenad Ivanišević.
U potpunosti zatvorili gerontološki centar za posete. Svi radnici su dužni da nose svu moguću zaštitnu opremu. Prilikom dolaska na posao, svakom zaposlenom se meri telesna temperatura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijent iz Plava koji se liječi od koronavirusa u opštoj bolnici u Beranama preminuje rano jutros. On je primljen na interno odjeljenje zbog povišenog šećera u krvi, a potom je dobio temperaturu, nakon čega je utvrđeno da je inficiran novim virusom. Plavljanin je peta osoba preminula od koronavirusa u Crnoj Gori, a od registrovanja prvog slučaja oboljevanja od COVID-19 17. marta pa do sada oboljele su 303 osobe. Najviše oboljelih je u Podgorici, pod nadzorom je preko 4000 građana. Vlada Sjedinjenih Američkih Država izdvojila je 300.000 dolara pomoći za ublažavanje širenja epidemije COVID-19 u Crnoj Gori. Sjedinjene Države preko Agencije za međunarodni razvoj u koordinaciji sa vladom Crne Gore, međunarodnim humanitarnim partnerima i ostalim akterima rade na utvrđivanju prioritetnih područja za podršku. Stojimo rame uz rame sa našim NATO saveznikom kako bismo zajedno rješavali brojne posljedice krize COVID-19, kazala je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reising-Granke. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je vjernike da prihvate preporuke medicinskih stručnjaka i predstojeći Vaskrs po julijanskom kalendaru proslove u svojim domovima. Irinej je u intervjuu za dnevni list Blic rekao da je moguće sprovesti mjere fizičke distance u crkvama, ali dodao da Srpska pravoslavna crkva prihvata i da će poštovati stav ljudi koji su upućeni u problematiku i u materiju o zaraznosti koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineske vlasti jutros su promijenile zvanični broj umrlih u Wuhanu, epicentru pandemije koronavirusa. Sa zvaničnih 2579 broj se popeo na 3869, odnosno veći je za 50%. Zvanično objašnjenje je da je nova statistika obuhvatila stanovnike tog grada koji su preminuli van zdravstvenih ustanova. Ukupan broj umrlih u provinciji Hubei sada iznosi 4512 osoba. U staračkom domu u američkoj državi New Jersey pronađeno je 17 tijela, još uvijek nije poznato da li se radi o osobama umrlim od COVID-19. Šef policije Eric Danielson kazao je kako su telefonom primili dojavu, podvukao je kako je neophodno provesti detaljnu istragu, te da istražni timovi trenutno pokušavaju da ustanove šta se u domu dešavalo u posljednje dvije sedmice. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro smijenio je ministra zdravlja Luisa Enriquea Mandetu nakon neslaganja o naporima na suzbijanju novog koronavirusa, javlja BBC. Bolsonaro je uklonio popularnog predvodnika borbe protiv koronavirusa i zagovornika stroge izolacije stanovništva nekoliko sedmica prije očekivanog vrhunca epidemije u toj zemlji. Bolsonaro je više puta opisao virus kao mali grip, navodeći da bi obustavljanje privredne aktivnosti napravilo više štete nego izolacija samo rizične populacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na početku tematskog dijela emisije, poštovani slušalci, govorimo o posljedicama koje zbog pandemije koronavirusa trpi crnogorska privreda, naročito turistička. Naime, samo zbog otkazanog početka cruising sezone uslijed pandemije koronavirusa, Luka Kotor će pretrpjeti gubitak oko petine planiranog godišnjeg prihoda. Konačni bilans za Luku, ali i ukupni turistički prihod Boke Kotorske zavisit će od dužine trajanja pandemije, čije okončanje je uslov da kruzeri ponovo zaplove. Sagovornici Radija Slobodna Evropa očekuju da će oporavak cruising tržišta biti spor jer će zavisiti od mnogih faktora, od normalizacije međunarodnog avioprevoza do deblokade mediteranskih luka. O tome Jasna Vukićević.
Svi ugovori su bili potpisani i sve pripreme odrađene, ali je pandemija zaustavila cijeli posao, pa su skoro svi dogovoreni dolasci kruzera posredstvom agencije Boka Waves otkazani do 1. juna, kaže vlasnik agencije Tripo Božinović.
Moja agencija ima ugovore sa Royal Caribbeanom, sa Vikingom, sa Azamarom, Royal Tipperom i ja sam imao preko 100 dolazaka već dogovoreni. Mi smo se organizovali sve već bili do početka koronavirusa. Sve je počelo da staje, da se blokira i sad je u trenutnoj stanje da se sve otkazuje. Sve je skoro do 1.6. otkazano što se tiče ruskom banju.
Krizu na cruising tržištu Božinović opisuje podatkom da su samo za 2 mjeseca pandemije 3 američka operatera kruzera izgubila više od 42 milijarde dolara, odnosno polovinu svoje tržišne vrijednosti.
Sve su kompanije u gubitku i agencije i mi ne radimo trenutno sa tako. I svi moji partneri rade iz kuće i u Americi i sve, tako da je svugdje isti problem. Sve zavisi kad se prestati korona.
Od sredine marta je u Crnoj Gori zbog pandemije koronavirusa zabranjeno uplovljavanje kruzera. To će drastično uticati i na domaći turistički prihod. Pitanje je samo kolika će šteta biti, kaže profesor Ilija Moric sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Moric navodi da se promet od cruising turista u Crnoj Gori procjenjuje na 20 do 30 miliona eura, dok se sa indirektnim prihodom ta cifra penje i do 50 miliona.
Nevjerovatno je koliki će to da bude udar za Kotor, jer smo ovih prethodnih 10 godina kada je bio boom cruising turizma u Kotoru imali stalan rast, godišnja stopa rasta je bila negdje 10%, nekad više, nekad manje. E, ove godine ćemo zabilježiti jedan drastičan pad, kažem opet u ovom momentu se ne može odrediti koliki će taj pad biti, ali naravno bit će pogođeni svi.
Stručnjak za cruising turizam Rade Ćoso dodaje da će osim Kotora trpjeti i druge lokalne destinacije.
Nije to samo grad Kotor. Izletničke ture idu i do Cetinja, idu do Podgorice, tako da bi to sve umanjilo promet na području čitave Crne Gore, gdje god idu svi ovi gosti koji dođu u grad Kotor.
Prema podacima Monsata, prošle godine je u crnogorske luke uplovilo 490 kruzera sa oko 650.000 putnika. Tripo Božinović kaže da će oni ponovo zaploviti kada se zaustavi pandemija.
Sve zavisi kad će ovaj problem prestati. Znači, ako prestane u skorijem vremenu, moći će se računati i nešto pri kraju sezone da bi kruzeri mogli da startuju, jer to ne zavisi samo od kruzera, zavisi i vi znate i da avioindustrija je stopirana, da su sve luke blokirane, sve to treba postepeno da se otvori, da bi i kruz industrija krenula da radi.
Božinović dodaje da već ima velikog interesovanja za cruising dolaske u Kotor naredne godine, no očekuje da će normalizacija poslovanja biti spora, jer tržište kružnih putovanja zavisi od mnogih faktora, navodi primjer Venecije.
Znači, Venecija je polazna tačka za 90% kruzera. Tu se vrši zamjena putnika, putnici doleću u Veneciju iz raznih destinacija svijeta i tu se ukrcaju na kruzeri, kruzeri odavde i kreću. Znači, vezani su za dosta stvari, za otvaranje luka, za prevoz, znači mora sve da startuje da bi startovali kruzeri.
Za ovu godinu je u Luci Kotor bilo planirano uplovljavanje oko 540 kruzera, a samo u aprilu 27. Neizvjesnost domaće cruising turizma dijeli i globalna cruising industrija. Prema podacima Međunarodne asocijacije cruising kompanija, za ovu godinu je bilo planirano da njene članice prevezu preko 32 miliona putnika na tržištu koje godišnje okrene oko 150 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovenija je jedna od država regiona koja ima najveći broj zaraženih virusom korona u odnosu na broj stanovnika. Doktor Kosta Cerović, koji radi u Urgentnom centru Ljubljane, u razgovoru sa Anetom Durović opisuje stanje u toj državi, iskustva u kontaktu sa inficiranim pacijentima, kao i druge izazove sa kojima se suočava kao mlad ljekar.
Ako vas vi ste mlad ljekar, brzo ste zbog cijele situacije gurnuti u vatru. Da li je to dobro ili loše? Uopšte, kako vama sve to djeluje? Možda da nam iz prve ruke ispričate kakva je situacija.
A jeste bilo malo guranja u vatru, što meni se to čini kao veoma dobro iskustvo. Malo smo ranije morali da odrastemo i da skrenemo stvarno, da se suočavamo sa tim medicinskim problemima. Naime, meni je staž prekinut, tako da sad zauzimam isto radno mjesto kao što sam zauzimao prije, ali se to neće brojati u staž. Tako da moram reći da sam veoma jedna zanimljiva pozicija.
Vi ste na prvoj liniji fronta, ako se ne varam, ali tako? Kakvi su uslovi u kojim radite?
Pa mnogi to su u prvom liniju fronta, iako osoba koja je tamo nema osjećaj da je na prvoj liniji fronta. Radimo u urgentnom bloku kliničkog centra u Ljubljani, koji je podijeljen nekako na tri dijela. Na opštu prvu pomoć, na internističku i na hirurgičku prvu pomoć. Ja radim internističkoj prvoj pomoći. Organizacija se iz dana u dan mijenja i od početka pandemije smo bili suočeni sa situacijama da ne znam kako, šta će donijeti novi dan. Ipak sad smo se organizovali na neki način da sad imamo takozvani čisti dio i takozvani nečisti dio, gdje raspoređujemo pacijente koji imaju veoma malu vjerojatnoću da bi bili zaraženi ovim novim koronavirusom i one koji imaju nekoliko veću vjerojatnoću da su zaraženi virusom. Na početku je bilo veoma stresno i veoma čudno, zapravo strah od nepoznatog, kao što je opšta laička populacija prestrašena, tako smo bili i mi. Ipak iz dana u dan su nekako postaju neki algoritmi kako raditi u tim situacijama i iz dana u dan je sve prijatnije. U tom dijelu koji važi za čisti dio nosimo obične hirurške maske mi i pacijenti, tamo je princip rada manje više nepromijenjen, dok u ovom nečistom dijelu se koriste posebne FFP3 maske ili čak i one gas maske sa posebnim filterima, hiruška nošnja, to jest ne znam kako bi je nazvali, što moje glavi su uglavnom slovenački izrazi, posebne nitrilne rukavice, dakle posebna zaštitna oprema.
Vama, ukoliko se ne varam, smjene traju i po 12 sati. Da li imate pauze u tom periodu? Da li stignete da jedete? Prosto, da li možete opisati količine umora nakon jedne takve smjene?
Da, u suštini svi zdravstveni radnici, sad, pa počeš od nas pripravnika pa na više do specijalizanata specijalista, radimo te mnogo duže smjene nego na koje smo navikli. Ovaj dio u kojem ja radim, urgentni blok, važi za nečisti dio bolnice. Uglavnom tu dolaze svi pacijenti prije testiranja i nakon testiranja mogu biti primljeni na neko od odjeljenja. Raditi 12 sati je uglavnom naporno. Ali ne postoji neka vrsta satisfakcije kad se vidi da društvo prepoznaje taj napor koji se ulaže. Postoje različite taktike opet. Određena hiruška odjeljenja su napravili kao da su na bojnoj liniji. Naprav, podijeli su se u A i B ekipu koje rade po nedelju dana i koje se ne srijeću. Dakle, 7 dana rade, 7 dana ne rade. Kod nas je malo princip drugačiji. Kod nas se radi dnevna, noćna smjena, pa dan, uglavnom pauze. Napornije jest, ali navikne se čovjek na sve, pa tako i na ovu pandemiju.
Da li vas testiraju imajući u vidu da ste u direktnom kontaktu sa pacijentima?
Opet se tu nekako pravi neka optimizacija tih testova. Dakle, oni koji su izloženi bolesnicima, to jest pacijentima sa ovim virusom i koji nisu bili adekvatno zaštićeni, takve osobe svakako nakon inkubacijonog perioda treba testirati. Ja sam već par puta bio u dodiru sa pacijentima sa koronavirusom i do sad nisam nijednom bio testiran iz razloga što sam bio adekvatno zaštićen.
A recite mi, kakva je situacija u Sloveniji sada? Da li se ide možda nekom uzlaznom putanjom? Jer evo čitamo i vidimo da je Slovenija jedna od država regiona koja ima najveći broj oboljelih u odnosu na broj stanovnika.
Pa meni se čini da ovdje smo prošli već nekih par faza ovog širenja virusa. Na početku je bila faza kontrolisanog širenja virusa, nakon toga se prešlo u fazu nekontrolisanog širenja virusa. Sad bih ja rekao da smo u nekoj trećoj fazi, što nije medicinsko neko provjerano mišljenje, već isključio moj stav, da taj broj zaraženih je iz dana u dan nekoliko manji. Ako nije manji, onda je makar stabilan. Što se čini da zdravstveni sistem u Sloveniji može podnijeti.
Bilo nekih pomena da je u planu nacionalno testiranje, ta masovna testiranja, kako bi se došlo do što preciznijih podataka o broju inficiranih virusom korona. Da li će se to realizovati? Kako vama djeluje ta mjera?
Pa ta mjera u Sloveniji opet način testiranja više puta promijenjena. Od toga da se na početku testiralo svaku osobu sa svim mogućim kontaktima, preko toga da su testirani samo ljudi sa izraženim simptomima, do toga da u ovoj fazi da se pravi stvarno, da je rečeno da će se 1000 do 1500 ljudi biti testiranih, koji će biti nasumično odabrani po cijeloj zemlji, koji bi nekako trebalo da predstavljaju dobru sliku stanja u Sloveniji. Koliko sam upućen u tu stvar, Komisija za medicinsku etiku Republike Slovenije već odobrila to testiranje, koje bi trebalo da počne već sljedeće nedelje. Prvi rezultati bi su očekivani čak i prije prvomajskih praznika.
Bio je to dr. Kosta Cerović, koji radi u Urgentnom centru Ljubljane, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji u gerontološkim centrima u domovima za stare je do sada potvrđeno prisustvo koronavirusa kod 271 korisnika i 53 zaposlenih u tim ustanovama. Najveće opterećenje prema riječima epidemiologa je u gerontološkom centru u Nišu, državnoj ustanovi socijalne zaštite, čiji osnivač Republika Srbija, u kojoj je zaraženo ukupno 165 korisnika i zaposlenih. Kakva je procedura u tim centrima i koje su mjere zaštite obavezne, čućemo u priči Mile Đurđević.
Svih 165 korisnika i zaposlenih gerontološkog centra u Nišu koji su pozitivni na COVID-19, bez obzira na to sa kakvim se simptomima suočavaju, smešteni su u kliničkom centru u Nišu. Izjavila je epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević iz Beogradskog instituta za javno zdravlje Batut.
Iako velika većina nema ili nikakvih simptoma i znakova bolesti ili imaju blage oblike kliničkog ispoljavanja, sve ove osobe su transportovane u klinički centar Niš upravo iz razloga da što želimo da se pratimo da se prate čitavog toka trajanja ove infekcije i da budu u najboljoj ustanovi ukoliko se desi bilo kakvo pogoršanje.
Na pitanje o merama koje se primenjuju u centrima u kojima su registrovani slučajevi korisnika i zaposlenih pozitivnih na COVID-19, Kisić Tepavčević navodi.
Kakva je procedura za korisnike u tim centrima, to stalno ističemo, da se u ovom momentu veliki broj i zaposlenih u ovim ustanovama i samih korisnika nalaze u izolaciji, čije i njihovo zdravstveno stanje se praktično prati iz sata u sat.
Direktor gerontološkog centra u Nišu uhapšen je 13. aprila 2020. zbog sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv zdravlja ljudi. Kako je došlo do toga da virus uđe u gerontološki centar u Nišu i koji su sve propusti doveli do toga, pitanja su u fokusu i zaštitnika građana Srbije Zorana Pašalića, koji je dan kasnije pokrenuo postupak kontrole rada gerontološkog centra u Nišu, ali i nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije. U međuvremenu, u drugim centrima u kojima nema obolelih od COVID-19, sprovode se mere zaštite kako bi se mogućnost da virus uđe među najranjivije sugrađane svela na minimum. U gerontološkom centru u Subotici te mere se, prema rečima direktora te ustanove doktora Nenada Ivaniševića, sprovode od 13. marta.
A onda smo istog tog dana u potpunosti zatvorili gerontološki centar, sve objekte gerontološkog centra, tri doma, za posete svih srodnika. Isto tako zabranili smo izlaske naših korisnika iz domova.
Gerontološki centar u Subotici u tri doma ima 530 korisnika, o kojima brine 300 zaposlenih. Na zaposlenima je velika odgovornost, smatra Ivanišević.
Svi radnici gerontološkog centra su dužni da nose svu moguću zaštitnu opremu, tu prevashodno mislim na maske i na rukavice i naravno na radne uniforme. Mi smo isto tako izdali uputstva gdje je svako dužan da prijavi da li je imao nekoga u izolaciji, da li živi sa nekim u izolaciji, da li poznaje nekoga koji je COVID pozitivan, da li ima ikakve simptome. Prilikom dolaska na posao svakom zaposlenom se meri telesna temperatura bez kontaktnim toplomerom i ukoliko se ustanovi da je temperatura povišena, zaposleni ne može da uđe u ustanovu.
Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u Srbiji ima 57 ustanova za odrasle i starije, čiji su osnivači Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina, a registrovano je i 229 privatnih domova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Banke u Bosni i Hercegovini omogućile su tromjesečni moratorijum na otplatu kredita osobama koje su zbog pandemije ostale bez mjesečnih primanja. Procjena je da se do sada prijavilo oko 20% pravnih lica i 10% građana. Međutim, očekivanja banaka su da će broj zahtjeva sigurno biti veći. O tome Edip Bajrović.
Mirko Barbić je 5 godina radio u firmi FIS iz Viteza. Pošto je proizvodnja u njegovom sektoru prvo smanjena, a potom i potpuno obustavljena, Mirko je privremeno bio na čekanju. Isti dan kada je od banke odlučio zatražiti odgodu plaćanja kredita, u firmi je dobio otkaz.
Otišao do banke da vidim za ovu odgodu kredita. Traže mi potvrdu, znaš, da sam na čekanju, već sam par sedmica ne radim. Počeo sam gore u kancelariju, pitam, treba mi potvrda da sam na čekanju, pitao je meni gdje sam, tačno jer ko proizvodnja dole. Počasto kaže, javite se svome direktoru, odluka je neka danas donešena. Ja sam odmah znao, već sam pretpostavio šta je.
Mirko ne može pretpostaviti šta će s njegovim kreditom biti u vrijeme, ali i nakon krize. Neizvjesnost se uvukla i među brojne poslodavce, pogotovo u gostiteljsko-turističkoj djelatnosti, kojima je u potpunosti zabranjen rad. Među njima je i Nikola Cvijović, vlasnik banjalučkog kafića Eklektik, koji kaže da će definitivno zatražiti odgodu plaćanja kredita.
Na primjer, u martu kredit mi regularno naplatili, sad za april još uvijek nisam ništa, s tim što sam dobio opciju da mogu da se izjasnim kako želim uvezano za kredit, da želim grace period, moratorij.
Mirku, Nikoli i ostalim korisnicima kredita u BiH omogućen je moratorij na otplatu nakon što su kraj marta entitetske agencije za bankarstvo donijele odluku o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom COVID-19. To je dobra odluka, smatra ekonomista Miloš Grujić, ali vlasti moraju tražiti još modela za pomoć privrednicima i građanima u vrijeme krize.
To je potez neki koji treba da se pozdravi, jer su svi s krizom pogođeni, i uvoznici, i izvoznici, i potrošači, to je nekako kriza i ponude i potražnje. I onda treba ustaviti mi znati i da ljudi prosto nemaju prilive novca onakve kakve bi trebali da imaju, i to je nekako u jednu ruku i razumljivo i očekivano da se napravi taj moratorij. Tako da svakako da će to značiti, treba gledati čak i na neki duži rok da se možda neke obaveze koje su stvorene ne opraštaju, jer se ne šalje dobra poruka ako se ne postoji fiskalna disciplina, ali da se u svakom slučaju izađe u susret i privrednicima i preduzetnicima i preduzećima pa i stanovništvu.
Zahtjevi su u banke počeli da pristižu. Iz Udruženja banaka BiH potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je prema preliminarnim podacima oko 20% pravnih subjekata i 10% građana do 15. aprila već predalo zahtjeve za odgodu plaćanja kredita. Međutim, očekivanja banaka su da će broj zahtjeva sigurno biti veći, tvrdi predsjednik Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.
Ta je mjera realno postavljena za razliku od mjera pogotovo u Srbiji, jer ona definira prihod. Prihod je temeljna kategorija na temelju kojih se odobravaju krediti pravnim osobama, a primanja, plaće su kategorija na temelju kojih se odobrava kredit fizičkim osobama. Nemogućnost ostvarenja prihoda pravnih osoba ili nemogućnost primanja plaće je jednostavno mjera kojom se uvodi moratorij.
Sve banke u Bosni i Hercegovini su podržale odluku Agencija za bankarstvo, tvrdi Kutle. U skladu s vlastitom procjenom, one će klijentima koji nemaju prihoda ili plata omogućiti da ne vraćaju kredite, da nema zateznih kamata i da nakon 3 ili više mjeseci nastave vraćati kredit po ugovorenoj kamati.
Sve banke imaju na svojim web stranicama točnu proceduru ko kako se treba javiti, a temeljna je stvar je li pravno lice može kreirati, stvarati, raditi novi prihod u ovom periodu ili ne može, zbog toga što mu ova situacija zdravstvena ne dozvoljava da to radi. A kod fizičkih osoba je onaj ko nema, ko je izgubio plaću u ovom periodu jer mu je poslodavac ne može dati. Jer on nema, normalno je da se onda i njemu to napravi.
Bankari tvrde da ovo neće ugroziti njihovu likvidnost. Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini za sada funkcioniše bez problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
kada se postavi pitanje da li u državama u kojima su žene premijerke ili gotovo i timovi žena kao što je to u Finskoj upravljaju i državom pa sada i ovom pandemijskom krizom ili krizom oko COVID-19, odgovor bi mogao biti da, ali odgovor bi možda bio malo pretenciozan jer još uvijek ima premalo zemalja u kojima su žene na tako visokim funkcijama, ali bi odgovor mogao biti općenito da u situacijama krize i žene i muškarci reagiraju drugačije, reagiraju, ne bih rekla da je to samo razlog njihove rodne razlike ili ne znam socijalizacije, ali mislim da žene imaju drugačije iskustvo od muškaraca pa kada se radi i o krizi pa onda i kako se ponašaju u zajednici. Tako da bih rekla da ovo što čemu sada svjedočimo nije pitanje samo politike kao što je to ne znam Merkelica vrlo oštro ili ne znam premijerka Tajvana vrlo oštre mjere napravila odmah u početku i tako zaustavila šire korone. Dakle, nešto je oko političke odlučnosti koje se ne mora prepisivati nužno samo ženama. Ali mislim da je jako važno prepoznati drugačije i komunikacijske modele i ono što se u ovoj situaciji pokazalo da je jako važno ženama, a ženama je dakle osim te što bismo rekli da oko odlučnosti ili ne znam istinoljubivosti ne možemo reći da neko posjeduje bolji odnos prema tome, ali rekla bih da je jako važno se ovdje pokazala empatija i briga i da je negdje, rekla bih možda to i socijalno uvjetovano ili nam je to tako jeli nametnuto da jeste, ali se pokazalo da doista žene se drugačije nose onda komunikacijski oko stvari kako prezentiraju nešto zajednički.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Gigant internet prodaje Amazon u vrijeme pandemije beleži profit, ali i kritike o efikasnosti mjera zaštite zdravlja zaposlenih, od kojih su neki nakon protesta dobili otkaze, dok je u Francuskoj sud odlučio da kompanija mora da prestane da prodaje nebitne predmete ili će se suočiti sa novčanom kaznom od 1 milijun evra dnevno, dok ne smisli plan za zaštitu zdravlja radnika, pišu svjetski mediji. Amazon će privremeno zatvoriti 6 skladišta u Francuskoj, pošto mu je sud, nakon žalbe francuski sindikata, naredio da obustavi sve isporuke osim onih koje su nužne, izveštava BBC ističući da je sa globalnim porastom online narudžbi kod Amazona u vreme pandemije povećana i kontrola bezbednosti i postupanja sa radnicima. Kompanija je negirala da ne preduzima dovoljno mjera zaštite osoblja i tvrdi da je uvela kontrolu temperature, podelu maski i obavezno fizičko distanciranje. U izjavi objavljenoj posle presude Amazon je saopštio da ga je sudska odluka zbunila, jer je već preduzeo odgovarajuće mere zaštite zaposlenih, najavivši ulaganje žalbe na presudu. Amazon je nasrnuo na francuske sindikate koji su pokrenuli sudski slučaj, ističući da će presuda verovatno uticati na milijone ljudi u Francuskoj, uključujući hiljade zaposlenih, kupce i francuske kompanije koje prodaju na Amazonovoj platformi, piše New York Times. Francuski sindikat tužio je kompaniju nakon hospitalizacije nekoliko zaposlenih Amazona iz različitih skladišta kojima je dijagnostifikovana infekcija koronavirusom, a sumnja na zarazu više desetina radnika podstakla je sindikat da proglasi kompaniju nesigurnom za posao, ukazuje Guardian. Infekcije su izazvale negodovanje zaposlenih, na što je Amazon do sada oštro reagovao. Otpuštena su 3 radnika u centru protesta, mada kompanija negira vezu između njihovih žalbi i otkaza. U trenutnom tržišnom okruženju, dok je pandemija zatvorila prodavnice i povećala internet trgovinu, Amazon je među kompanijama sa najboljim rezultatima, ukazuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ponovo najvažniji naslovi emisije. U Crnoj Gori 5. žrtva novog virusa, inficirane 303 osobe. Sjedinjene države sa 300.000 dolara pomažu Crnoj Gori na ublažavanju širenja pandemije. Patrijarh Irinej pozvao vjernike u Srbiji da prihvate preporuke medicinskih stručnjaka i predstojeći Vaskrs proslave kod kuće. U staračkom domu u New Jerseyu pronađeno 17 tijela, još nije poznato da li su te osobe preminule od COVID-19. Bolsonaro smijenio ministra zdravlja zbog neslaganja oko načina kako Brazil treba da se bori protiv pandemije. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovoga petka u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.